Vi har kommit fram till paragraf 5, normgrundlaget i etiken. Jag hade egentligen ett punkt till under paragraf 4 som jag hade tänkt att ta sist, men jag rakte inte och har valt att göra det slik att det jag inte rakte här, det putter jag in på ett senare tidspunkt för att hålla progressionsplan, för det drejer sig om stoff som jag gott kan ta på ett senare stadium i genomgåelsen. Da jeg gjennomgikk de etiske modeller, så pekte jeg på tre momenter som inngår i en etisk refleksjonsprosess. Det var handlingens motiver, det var handlingens normer, og det var handlingens konsekvenser. Disse tre momenter, motiver, normer og konsekvenser, de inngår i den etiske process eller den etiske refleksjon. Jeg pekte også på at disse tre momenter ikke må spilles ut mot hverandre, ikke rendyrkes på bekostning av hverandre, og advarte derfor mot rendyrket sinnelagsetikk, rendyrket normetikk eller rendyrket konsekvensetikk. Og begrunnelsen for og understreke nettopp disse momenter fant jeg i nestekjærlighetsbudet, i slik vi finner det i det nye testamentet, med for det første vekten på du skal elske, som angir en holdning, for det andre du skal elske de neste, som angir handlingens adressat, en formål og konsekvens, og for det tredje du skal elske de neste som deg selv, som angir en målestokk, en norm for handlingen. Dette bare for å repetere hva jeg har pekt på tidligere, så bakgrunn for det som vi nå kommer til. Videre så har jeg fremholdt at den grunnleggende norm er Guds vilje, nærmere forstått som Guds skapervilje, og at denne Guds skapervilje er forankret i skapelsen av mennesket og i det kultur- og forvalteroppdrag som ligger i menneskets gudbilledlikhet. Siste gang så pekte jeg på at Guds skapervilje ikke er et innholdstomt begrep, ikke et rent formalt prinsipp, men konkretisert på en rekke punkter, for eksempel i budene. Og jeg ga også uttrykk for at gjennom Jesu og apostlenes undervisning så får vi et utvidet og utdypet kjennskap til Guds skapervilje. Samtidig får vi et nytt eschatologisk perspektiv, som vi ser etikken i lys av, dette som vi gjerne kaller for Guds rike etikken. Med denne korte repetisjon så tar jeg fatt på paragraf 5.1, som jeg har kalt for norm, historie og situasjon. Norm, historie og situasjon. I arbeidet med etiske spørsmål så står normproblemet sentralt. Spørsmålet om hvordan man skal finne fram til en etisk norm, hvilke normer man skal fremholde som rette etiske normer, og spørsmålet om hvilke konsekvenser normene skal få for ens handlinger. Normene, de står ikke av seg selv, eller de er ikke i og for seg selvstendige størrelser innenfor etikken, men de er forankret i mer fundamentale verdier, i et livssyn, eller i dette tilfellet er normene forankret i Guds skapervilje, slik denne er utfoldet i Bibelen. Med andre ord så går det en prosess fra verdier til normer til handlinger. En grunnleggende verdi i etikken, slik jeg ser det innenfor rammen av kristen etikk, det er Guds skapervilje. så uppställs då normerna på bakgrund av det värdivalg som är gjort i detta tillfälle, alltså en grundnorm i skriften, och så för normerna till bestämda handlingar. Ja, normernas hensikt, det är att reglera handlingarna. Normerna är målestock för realiseringen av värdierna genom handling. Och poängen är att detta sker till nästens bästa. Jag har försökt med denna illustration att visa det att vad jag förbinder med värdier är alltså i detta tillfälle Guds skapervilje, inte som ett innehållstomt begrepp, men som en innehållsfyllt störelse utifrån skriften. Och så uppställs då normer som reglerar handlingarna. Och när jag så kommer till handlingarna, så vill jag måtte vurdere de under synspunkt av motivet, handlingsförlöp och konsekvenser. Det är spørsmål som jag kommer tillbaka till när jag ska behandla den etiska handlingen. Men det som jag är upptatt av idag, det är det som har med normerna att göra. Det som har med värdien att göra, regner jag med i hovedsak att ha gått igenom. När vi i etiken brukar begreppet norm, så brukar vi det gärna i betydningen förpliktande regel eller rättesnor eller bud eller förskrift. Det är alla begreper som kan brukas på linje med begreppet norm. Selve begreppet norm är inte ett begrepp hämtat direkt ut av Bibeln. Det tog ett först upp i kyrkans historia, och in i etiken kom det relativt sent. Men det svarar till begreppet som finns både i NT och i kyrkhistorien allerede från ett tidigt tidspunkt. Som jag nämnde, bud, regel, och man kan också föra till fordring, för icke att si begreppet lov. I motsättning till Løgstrup så går jag ut från att normen eller fordringen eller om man vill budet lar sig innehållsbestämma. Att normen, fordringen eller budet icke är taust, men att normen har mun och mele. Detta betyder icke att Guds skapervilje, när den skall översättas till bestämda normer, konkretiseras i normer, att vi får tag i alla dybder i Guds skapervilje. Guds skapervilje har både dybder, längder och bredder som vi icke ser till bunds i. Som man mer aner, men icke fullt ut. Här kunde hänvisas till romerne 11:33. Vår erkännelse också på detta område, vår insikt i Guds skapervilje, den är styckevis. Slik annen erkjennelse av Gud og Guds vilje er. 1. Korinther brev 13:12. Men det som vi forstår av Guds skapervilje i skriften, det er ikke utilgjengelig for vårt språk, ikke prinsipielt, og heller ikke på en rekke konkrete punkter. Det vil altså si at Guds skapervilje, slik vi møter den i skriften, ikke er en rent åndelig størrelse. ikke åndelig i den forstand at det ikke kan uttrykkes ved ord. Guds skapervilje kan uttrykkes ved ord uten at den dermed opphører å være en åndelig realitet. Og dette er nettopp et kjennetegn ved teologien, ved talen om Gud, at på den ene siden så skal vår tale om Gud formidle en åndelig realitet, på den andre siden så kan denne, og skal denne åndelige realitet kunne uttrykkes i ord med vårt språk. Riktig nok så kjenner vi i kirkens forkynnelse og lære også formidling av Guds virkelighet som ikke bruker ord. Jeg tenker på kunstneriske uttrykksmidler som musikk, malekunst eller byggekunst, eller jeg kan tenke på symbolske handlinger, forskjellige bønnestillinger, for eksempel foldede hender, opprakte hender, kneling og så videre. Man kan altså finne uttrykksmidler som man bruker for å markere Guds nærvær, enten uttrykksmidler som mennesker selv har skapt, eller uttrykksmidler som vi finner ansatser til i skriften. Uttrykksmidler som markerer at Gud er nær, at Gud er her. Men dette betyr ikke at vi kommer utenom ordet, det talte og det skrevne ord. Det er uløselig knyttet til den bibelske historie og til kirkens liv i etterapostolisk tid. Allerede i første Mosebok i 1:3 så møter vi ordets betydning. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Og gjennom hele det gamle testamentet, og også i Nytestamentet, så taler og handler Gud. Og Guds tale og handling er ikke å forstå som konkurrenter, men slik at ordet kaster lys over handlingen, og handlingen konkretiserer ordet. Og i den nye pakt så kommer jo dette ikke minst til uttrykk gjennom forholdet mellom forkynnelse av ordet og sakramentsfeiringen. Vel, dette er bare eksempler som jeg nevner som belegg for det at det er i pakt med bibelsk tankegang å uttrykke Guds vilje, Guds skapervilje eller Guds frelsesvilje i ord. Og jeg betrakter ikke det som et forfallssymptom at vår tale om Gud uttrykkes i ord. Tvert imot er det på denne måten Gud har gitt seg til kjenne i historien, og på denne måten vi formidler Gud og Guds tale til mennesker også i dag. Et spørsmål som er blitt diskutert og stadig blir diskutert, ikke minst i etikken, det er følgende: kan en norm som uttrykker Guds skapervilje overføres fra en situasjon til en annen? Kan en norm altså ha et vedvarende innhold? Eller er det slik at normene oppstår spontant? Er normene singulære? Er det slik at normene har engangskarakter? Det er der i øyeblikkets situasjon som krever handling. I en ny situasjon så er man avhengig av nye normer. Det svar man måtte gi på dette spørsmålet får betydelige konsekvenser i etikken. Hvis man regner med at det ikke er mulig å overføre en etisk norm fra en situasjon til en annen situasjon, og altså forutsetter at enhver situasjon er prinsipielt sett en ny situasjon som krever et sett med nye normer eller en bestemt ny norm, innenfor en slik tenkemåte så vil man ikke på forhånd kunne utfolde noen normetikk. Det vil egentlig være meningsløst. Man kan utforme en etikk som fastslår at enhver må finne frem til de aktuelle normer i den aktuelle situasjonen og gi kriterier for hvordan man skal forvisse seg om at de normer som man står overfor i situasjonen, i den situasjonen, er de rette normer. Men man vil ikke kunne si hvilke normer som man skal holde seg til. Og man vil ikke kunne diskutere innholdet av disse normer, fordi de er forskjellige fra situasjon til situasjon. Så langt jeg kan forstå Bibelen og den bibelske historie, så regner man der med at en norm, et meningsinnhold, lar seg overføre fra en situasjon til en annen. Ja, at det faktisk er umulig å forstå Bibelen under synspunkt av en frelseshistorie uten å regne med at en slik overføring av et norminnhold fra en situasjon til en annen er mulig, ja, nødvendig. Tenk for eksempel på paktssamfunnet og dets grunnlov i dekalogen, hvordan nettopp budene, dekalogen, ble overført fra situasjon til situasjon. Dekalogen måtte utlegges, det er så, men man regnte med og bygget på den klare forutsetning at det var mulig å formidle innholdet i de bud Gud hadde gitt til nye slekter. Ser man på den nye pakt, så finner man den samme tankegang. Jeg skal bare ta ett eksempel. Dåps- og misjonsbefalingen i Matteus 28, hvor det fremheves at man skal lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Altså, her forutsettes det tydelig at det er mulig å lære kommende baptisander hva Jesus har befalt disiplene. Og det er altså bare mulig hvis man forutsetter at innholdet i visse bud eller normer eller befalinger eller fordringer, hvilket uttrykk man nå vil bruke, lar seg overføre fra en situasjon til en annen situasjon. Så derfor mener jeg at det er grunnlag i det bibelske historie til å hevde at det er mulig å drive etikk ut ifra det hovedsiktepunkt at det lar seg gjøre å innholdsbestemme normer, og at disse lar seg uttrykke i ord, og at de lar seg overføre fra en situasjon til en annen, fra en tidsepoke til en annen tidsepoke. At det så vil være nødvendig å anvende disse i en ny situasjon, det er for så vidt en annen problemstilling. Mellom Guds skapervilje, slik den kommer til uttrykk i de bibelske skrifter, og vår egen tid, så er der en avstand i tid, og til dels en avstand i situasjoner. Det melder seg derfor et viktig spørsmål, hvordan man skal komme til rette med denne forskjell i tid og situasjon fra den gang og til nå. I hovedsak så finnes det to tolkninger. Den ene går ut på det at det går en fremadskridende historisk linje, og at de tidligere situasjonene avløses av nye situasjoner, at en rekke av disse situasjonene er temmelig analoge, om ikke identiske, så temmelig analoge likevel, men at det også, ikke minst innenfor etikken, dukker opp situasjoner som ikke har sin analogi i tidligere kjente historiske situasjoner. Altså en slags lineær historiebetraktning som regner med en fremadskridende bevegelse, som ikke nødvendigvis betyr fremadskridende i betydningen et høyere nivå. Det kan også være fremadskridende i betydning forfall. Men poenget er altså at man lever på en historisk linje hvor nye situasjoner kan dukke opp, men hvor også kjente situasjoner eller dukker opp situasjoner som sterkt minner om kjente situasjoner. Det andre hovedsynspunkt er den sykliske historiebetraktning, som i en sum går ut på det at historien er som et evig kretsløp, at historien gjentar seg, og at de begivenheter og situasjoner og utfordringer som vi står overfor, de er på ingen måte nye, men de er bare en ny utforming av situasjoner som stadig vender tilbake i menneskeheten. Innenfor etikken så har disse to historiebetraktningene valgt visse vanskeligheter, eller gitt grunnlag for visse refleksjoner. Sett ut ifra en syklisk historiebetraktning, så kan det synes lettere å overføre det bibelske materialet og de bibelske løsninger på de etiske problem til vår egen tid, fordi at man forutsetter at de situasjoner som er beskrevet i Bibelen på en eller annen måte, en eller annen utforming, kommer igjen i vår egen tid. Det gjør det derfor tilsynelatende lettere å overføre det bibelske materialet til vår egen tid. Men jeg vil ikke si at det er uproblematisk. Men hele den sykliske historieforståelsen har jo andre svakheter, og det kan være grunn til å kritisere den på et annet grunnlag, ikke minst i lys av selve frelseshistorien i den bibelske åpenbaring, hvor det jo nettopp ikke er en slik syklisk historieforståelse, men en fremadskridende lineær historiebetraktning. Og det er også derfor jeg overfører denne historiske eller denne lineære historiebetraktning til i dag og til vår etiske tenkning, og altså forutsetter at vi i etikken befinner oss på en tidsskala som har en fremadskridende retning. Det betyr ikke, som jeg sa, at alle situasjoner er nye. Nye situasjoner kan oppstå, men en rekke av de situasjoner man står overfor, de har analogier i historie som man kjenner. Men man står i det minste da overfor den utfordring innenfor etikken at man gjenkjenner visse utfordringer, mens andre synes mer eller mindre å være nye. og hvor man derfor ikke kan nøye seg med å henvise til løsninger som måtte være kjent, enten fra bibelhistorien eller fra kirkens historie. Når man skal så arbeide med å oversette Guds skapervilje til normer i dag, til kriterier for rett etisk handling, til bud som kan gi anvisninger på hvordan man skal leve, så må man også ta opp til vurdering den forskjell og den likhet i virkelighetsforståelse som man har mellom den gang og i dag. Og dette stiller oss også overfor en rekke overveielser innenfor etikken. Jeg skal ikke her ta opp hele spørsmålet om teologiens virkelighetsforståelse og forholdet mellom den virkelighetsforståelse som finnes i det bibelske historie og den virkelighetsforståelse som man har hatt i kirkens historie og den virkelighetsforståelse vi står overfor i dag. Her er mange, mange sider som jeg ikke skal ta opp, men det er tre ting som jeg synes det er vesentlig å få understreket her når vi nettopp taler om å overføre normer fra en svunnet tid til en annen tid, og overføre normer til en tid som har en delvis annen virkelighetsforståelse enn den man hadde da disse normer ble til. Og når man dernest har i betraktning at man gjør dette innenfor rammen av en lineær historiebetraktning, så står man overfor visse vanskeligheter om å gjøre seg noen overveielser. Jeg vil her kort peke på tre ting som jeg anser som vesentlig. For det første, det at den virkelighetsforståelse som vi legger til grunn for vår konkretisering av etikken, eller for vårt arbeid med å utforme normene, den må være slik at den gir plass for troen på Guds eksistens og hans åpenbaring i historien. Med andre ord, vi må ikke operere med en virkelighetsforståelse i vårt arbeid med etikkens normer som ikke har plass for talen om Gud og Guds åpenbaring. Poenget er ikke at man dermed skal kunne bevise at Gud er til, heller ikke bevise at Gud har talt i historien, men man må ikke definere virkeligheten slik at Guds troen egentlig faller utenfor, at det ikke er plass til noen tro på Gud. En lukket virkelighetsforståelse som ikke gir noen plass for gudstroen kan ikke aksepteres som en virkelighetsforståelse innen kristen etikk. For det andre så vil jeg understreke at virkelighetsforståelsen må være slik eller være så åpen at mennesket gis anledning til å tre i et ansvarlig forhold til Gud, til medmennesket og til skaperverket. Hvis man ikke gir plass for dette, så står man i strid med det kristne menneskesyn. Med andre ord, det er en konsekvens av det kristne menneskesyn at mennesket må kunne få tre i et forhold til Gud, til sin neste og til skaperverket, og at dette tredobbelte perspektiv må være med i etikken om den skal kunne formidle et meningsinnhold som svarer til det som man finner i de bibelske skrifter og innenfor den bibelske virkelighetsforståelse. For det tredje så vil jeg fremheve at kristentroen regner med at den skapte virkelighet er en ordnet virkelighet, det momentet har jeg nevnt her i en forelesning tidligere, at den skapte virkelighet inneholder normer og ordninger som er gitt av Gud og som er forpliktende for livet i samfunnet. Det vil altså si at Gud ikke har skapt verden uten noen regler og ordninger. Alt er ikke overlatt til menneske. Alt som finnes av bud og ordninger er ikke skapt og formet av menneskene, men det er visse grunnleggende bud og ordninger som går tilbake til skaperen. Jeg har nevnt kultur- og forvalteroppdraget. Jeg kunne nevne ekteskapet for eksempel som en ordning som er innstiftet av skaperen, og som derfor er forpliktende for senere generasjoner. Dette er nødvendig å fremheve vis-à-vis en virkelighetsforståelse som benekter at det overhodet finnes faste normer og ordninger i tilværelsen, og som i beste fall vil kunne se på ekteskapet under synspunkt en sosial ordning. Mot dette så vil jeg altså gjøre gjeldende at ekteskapet er en ordning som er innstiftet av skaperen. Når man så skal overføre Guds skapervilje med de konkretiseringer som man finner i den bibelske historie til vår egen tid, så gjelder det å ha som hovedsiktepunkt at ordene eller normene må kunne bevare sin intensjon, sitt innhold og sin funksjon. Sin intensjon, sitt innhold og sin funksjon. Altså når jeg tar et enkelt bud i Bibelen og skal tilrettelegge dette som en etisk norm i dag, så vil jeg altså måtte spørre meg selv: kommer den intensjon som dette ord eller dette bud eller denne norm har i sin bibelske kontekst til uttrykk slik jeg bruker budet i dag? Er innholdet som budet eller normen har i den bibelske historie det samme som det har i dag, og er funksjonen den samme? Alle disse tre tingene, intensjon, innhold og funksjon, skal være en hjelp til at man overfører bibelske bud og regler til vår egen tid på en slik måte at det ikke er andre normer man får ut av dette enn de som er uttrykt i skriften. Det betyr ikke at man ikke kan måtte utforme nye normer og normer på områder hvor Bibelen ikke gir noen rettesnor. Det kommer jeg tilbake til. Men der hvor det dreier seg om å overflytte helt bestemte normer, så må man altså tenke gjennom om ordene, budene bevare sin intensjon, sitt innhold og sin funksjon. Det er ikke alltid at det er uttrykk for skrifttroskap ureflektert og ukritisk å overføre vår umiddelbare forståelse av et skriftord til vår egen tid. Det kan føre til at man lett leser sine egne ønsker og følelser og verdier inn i det aktuelle skriftord, og at man dermed finner i skriften det som man ønsker å finne i skriften, det som passer en. Eller man kan komme til å anvende et bestemt skriftord på en slik måte, kanskje løsrevet fra sin sammenheng, at dette ord fungerer på en annen måte enn slik det gjør innenfor den bibelske sammenheng. Det vil med andre ord si at når man arbeider med overføring av en bestemt norm eller en serie med normer fra den gang til i dag, så er det viktig å se på dette ord i dets historiske, dets åpenbaringshistoriske sammenheng, altså den sammenheng det har i Bibelen. Dernest så er det av interesse, om ikke alltid absolutt nødvendig, så likevel av interesse, å se hvordan dette ord er blitt tolket i teologiens og kirkens historie, altså skriftutleggelsens historie. I mange tilfeller så er det nyttig å se hvordan kirken har tolket Guds ord, har utlagt skriften på en rekke punkter, uten at kirkens skriftutleggelse skal være overordnet norm. Og dernest så vil man måtte sette seg inn i den konkrete livssituasjonen, eller den sosiale sammenheng, hvor det aktuelle skriftord skal tolkes og anvendes. Altså besinne seg på sin egen tolknings- og anvendelsessituasjon. Alt dette er bare antydninger av et mye, mye større kompleks som har med tolkning og anvendelse av bibelske tekster å gjøre. Men her gjelder det altså spesielt dette med å overføre etiske normer fra den gang til i dag. Skulle jeg nevne et punkt som viser at det kan oppstå problemer her, så vil jeg nevne synet på slaveriet og ta det som et eksempel. Jeg kunne selvsagt ta mange eksempler som viser overføring av ord som ikke volder spesielle vanskeligheter, og det kommer jeg litt tilbake til når jeg skal gå inn på mer konkrete normer i neste time. Men jeg tar derfor et eksempel som byr på visse vanskeligheter. Paulus, han opphevet ikke slaveriet. Men man kan nok si at Paulus bidro til å myke opp forholdet mellom Herren og slaven, der disse var kommet til tro på Jesus Kristus, slik som i Filemons brev, vers 8-20. Men vi finner altså ikke noe sted i Det nye testamentet at slaveriet som sosial ordning er opphevet. Og derfor melder spørsmålet seg, er slaveriet en av de ordninger som vi er forpliktet på i vår etikk i dag, og som vi altså må overføre fra den gang til i dag og tolke inn i den situasjon vi har, enten nå foreligger slaveri eller ikke på det enkelte sted? Eller er det slik at slaveriet er en ordning som likevel kan anses opphevet, selv om den ikke direkte er opphevet av Jesus eller av apostlene? Det er spørsmålet. Nå er det bred enighet i kristen etikk i dag at slaveriet er en uetisk ordning. Men det er ikke så mange generasjoner siden at det slett ikke var noen enighet om det. Det er altså tydeligvis et spørsmål som man har slitt med i perioder i kirkens historie. Men så kan man spørre, hvorfor er det i dag så bred enighet om at slaveri er en uetisk ordning? Er det uttrykk for at man har forlatt skriften og ikke lenger orientere sin etikk utifra det som er skrevet i de bibelske skrifter? Eller er det andre principiella grunder till att man inte längre kan betrakta slaveriet som en social ordning. Ett av huvudargumenten för att man anser slaveriet för en tillbakalagt ordning och som en uetisk ordning idag, det är att där hvor den praktiseras så kommer den i konflikt med en räcke andra kristna värderingar, så som tanken om människors likevärd och inte minst budet om att älska sin näste som sig själv. Det är inte så lätt att använda detta budet om att älska sin näste som sig själv där hvor man bevisst håller ett människa nede som slave. Och också den tanke om att kultur- och förvaltaruppdraget inte är ett uppdrag gitt till ett herrefolk eller till den vita rasen eller till enkelt människor, men att kultur- och förvaltaruppdraget är ett uppdrag som gäller alla, som är en felles uppgave. Och utifrån dessa betraktningar, människors likevärd, bud om att älska sin näste och kultur- och förvaltaruppdraget som en felles uppgave, så har man trukket den slutning att slaveriet som social ordning är uforenlig med kristen tankegång. Så man har alltså utifrån principiella övervägelser på grundlag av vissa bibelska huvudnormer arbetat sig fram till att slaveriet är oacceptabelt etiskt sett, selv om det ikke er uttrykkelig opphevet i Bibelen. En forutsetning for å kunne tenke på denne måten, det er altså at slaveri ikke er en skaperordning, men at slaveri er en sosial ordning som er historisk betinget og som ikke er begrunnet i selve skapelsen, og som heller ikke har noen begrunnelse eller fått noen direkte stadfestelse i Jesu Kristi frelsesgjerning. Vel, her har jeg samtidig forsøkt å stille det problem som man står overfor når man vil orientere seg ut ifra skriften i etikken på bestemte punkter, og samtidig har jeg argumentert for at jeg betrakter slaveriet som en ordning som er av sosial og historisk karakter og som er et tilbakelagt stadium etisk sett, og at man derfor ikke kan fastholde slaveriet som en forpliktende ordning. Men det som jeg ikke vil på noe som helst måte, det er å bruke dette eksempel eksempel for å vise at de fleste etiske utsagn i Bibelen ikke lar seg overføre til vår tid. På ingen måte. Jeg betrakter dette spørsmål som et spørsmål i periferien eller i randen av de mange etiske bud og ordninger som vi finner, og som jeg mener det er mulig å overføre til vår tid, og som det er nødvendig å overføre til vår tid, om etikken skal med rette kunne kalles for en kristen etikk. Jeg skal gi en del eksempler på dette i neste time, og skjelne mellom forskjellige slags normer. Men jeg har ett punkt til som jeg må få ta før jeg kommer så langt, og jeg tror jeg skal ta det med en gang. Og det er det spørsmålet som knytter seg til sammenhengen mellom situasjonen den gang, situasjonen i dag, anvendelsen på det konkrete tilfellet. Jeg kan med andre ord si, det dreier seg om situasjonsanalysens problem. La oss tenke oss det at det i en bestemt situasjon i dag dukker opp et etisk problem. La oss forutsette at det dreier seg om en abortsituasjon hvor en 16 år gammel pike er blitt gravid etter en ungdomsfest med sex og fyll, og gutten er forsvunnet. Altså en situasjon som ikke er helt ukjent fra vår egen tid. Og så er spørsmålet. Situasjon og de forskjellige komponenter som hele dette situasjonsbildet har.
Hva skal vi ha av?
Ja. Så har man på den ene siden Guds skapervilje, som jeg da forstår som Guds skapervilje i Bibelen, ikke bare som en generell norm, men med en rekke innholdsmomenter, deriblant budet du skal ikke slå i hel. Så arbeider man med spørsmålet om hvordan de bibelske bud skal tilrettelegges under synspunktet av normer eller kriterier for rett handling i dag. Der befinner jeg meg i dagens situasjon. Vi har overført Guds skapervilje i Bibelen til et sett med normer, kriterier i dag. Og om vi nå forblir innenfor dette bildet med abortsituasjonen, så vil en grunnleggende norm der være at det påbegynte liv trenger rettsbeskyttelse, at det påbegynte liv har menneskeverd. To normer som direkte kan utledes av Guds skapervilje i Bibelen. Så skal disse normer, eller om man vil kriterier, appliseres, anvendes på den konkrete situasjon, og man skal overveie de konsekvensene som en slik applikasjon får inn i dette tilfellet. Jeg har plassert disse forskjellige momentene på en sirkel for å markere samtidigheten i disse overveielser. For å unngå at det blir slik at man går derfra og så dit og så dit og så dit på en linje som ligger etter hverandre. For poenget er i etikken å kunne se både situasjon og arbeid med de generelle retningslinjer ut fra Bibelen og de konkrete normer som er aktuelle i tilfellet her, og anvendelsen av disse i sin sammenheng. Først da vil man kunne arbeide etisk på en ansvarlig måte. Nå er det også et poeng her at det er ikke situasjonen og tolkningen av situasjonen som angir hvilke normer man skal holde seg til. Men det er også et poeng at det ikke er uvesentlig hvilken situasjon man står overfor, og hvordan denne situasjonen nærmere skal forstås. Situasjonsanalysen bidrar i det minste til å konkretisere de etiske problemstillinger, men den bidrar ikke til å løse spørsmålet om hvilke normer som skal være retningsgivende. Men den bidrar til å skjerpe problemstillingene, bidrar til å se dem klarere. Og skaper på mange måter den situasjonen hvor problemene dukker opp. Og det betyr at vi i etikken, både når vi arbeider med det bibelske materialet og med normene og med applikasjonen, ikke arbeider, eller ikke bør arbeide, la meg heller si det, i et lufttomt rom eller på et abstrakt plan, men at vi også må arbeide i nærkontakt med den aktuelle situasjonen. Vel, dette ble veldig, veldig knapt, men jeg tror vi skal ta en pause der, og hvis det er noen som har spørsmål til denne her modellen, så kan vi ta det i begynnelsen av neste time, før jeg tar fatt på de ulike normer. jeg må nevne i forbindelse med det skjema der, som jeg ikke fikk med i slutten av forrige time, det er for det første at man besinner seg på hvilke konsekvenser det får for hele etikken hvis man for eksempel setter strek over Guds skapervilje, og man da spør situasjon, normer, applikasjon. Hvem er det da som bestemmer normene eller kriteriene for handling? Hvor henter man da sitt handlingsmønster fra? Eller man gjør det på den måten at man setter strek over arbeidet med normene og med kriteriene, og tar altså situasjonen i dag, det bibelske norm og applikasjonen. Da vil man i noen tilfeller mangle det viktige mellomledd, at man får en norm konkretisert inn i den situasjonen, nemlig de to som var inne på, at man får fastslått at også fosteret har menneskeverd, og at fosteret har krav på rettsbeskyttelse. Disse to etiske normene er det vesentlige å ha for øye når man diskuterer hvordan man skal forholde seg i en konkret abortsituasjon. Altså derfor er det vesentlig at alle disse fire kodene er inne på en gang, og at man ikke kutter ut en eller to. Det andre momentet som jeg vil understreke, det er at situasjonen kan være slik at man som enkeltmenneske ikke er i stand til å gjennomskue den eller bedømme den. Sett nå at situasjonen ikke er et aborttilfelle som det som jeg nevnte, men at det dreier seg om holdningen til den aktuelle rustningssituasjonen, hvordan man skal stille seg til selve våpenteknologien og våpenopprustningen på rundt omkring i verden. Altså en uhyre omfattende og komplisert situasjon som krever langt mer viten enn jeg som enkeltperson kan greie å få tak i eller skaffe meg, og mye mer enn kirken og teologien vil kunne si. Jeg trekker det fram som et eksempel på at man vil i gitte situasjoner trenge ikke-teologisk viten til å belyse en situasjon som man så skal vurdere etisk. Det er selvsagt ikke tilstrekkelig når man skal vurdere et spørsmål som holder til rustningskappløpet og skaffe seg den nødvendige empiriske viten om situasjonen. Man vil også i det tilfellet måtte vurdere i lys av de grunnleggende verdier, og også i det tilfellet vil man i høy grad trenge mer konkrete normer og kriterier. Et viktig punkt her, det er jo hvem er det som stiller problemet når man har med en konkret situasjon å gjøre. Er det et problem som stilles ut ifra en kristen synsvinkel, eller stiller man problemet på empirisk grunnlag, eller stiller man problemet på rent allmenn basis? Der finnes det ulike måter å stille problemet på. Alle er ikke like gode. Man må i det minste vokte seg for at man ikke havner i det slagordet som har vært kjent innenfor den økumeniske bevegelse i alle fall i 10 år, og vel så det, at det er verden som skriver kirkens dagsorden. I dette tilfellet at det er situasjonsanalysen som beskriver etikkens dagsorden. Da blir det galt. Derfor vil jeg understreke at analyse av situasjonen skal bidra til å konkretisere og skjerpe de etiske problemstillinger, men også det etiske grunnsyn en har, må være med på å formulere problemene i forbindelse med situasjonsanalysen. Derfor er også disse, tre sidene betydning for selve situasjonsanalysen. Altså at man stiller problemet i lys av en kristenetisk holdning, og ikke ut ifra en eller annen tilfeldig, den behøver ikke være tilfeldig, men ut ifra en ikke-kristen synsvinkel. Vel, det var det, de to momentene jeg ville understreke. Er det noen som har spørsmål til denne figuren, til forståelsen av den, så kan vi ta det med en gang før jeg tar fatt på punkt 5.2. Vel, da har jeg punkt 5.2 som jeg vil kalle ulike normer. I de gammeltestamentlige og nytestamentlige skrifter så finnes der en mengde bud og regler som har gyldighet, ikke bare den gang, men også i dag. Jeg har nevnt de ti bud slik disse er tolket i det nye pakt. Og andre eksempler som kunne nevnes, det er jo håpløst å nevne alt, men bare for å ta noen mer tilfeldige eksempler, for eksempel Matteus 7:1, døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Et generelt etisk bud som lar seg overføre, bør overføres til vår situasjon. Eller 1. Korinterbrev 6:18, hold dere borte fra hor, som er et etisk utsagn i en gitt situasjon som kan og skal overføres. Man må se budet under synspunkt av intensjon, innhold og funksjon. Eller Filipperne 2:3 følgende, gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ære, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Dette er eksempler på enkeltbud. Jeg har også nevnt at det finnes bestemte ordninger som er gitt av Gud. Jeg har tidligere nevnt krav på rettsvern i lys av 2. Mosebok 20:13, og som jeg finner stadfestet i Romerne 13. Rettsvern, ekteskapet har jeg nevnt, som regulerer samlivet mellom mann og kvinne. Og slik kunne jeg fortsette, men det kan jeg ikke gjøre nå. Men det som dette skal føre fram til, det er at vi her har en serie med etiske normer som jeg vil kalle etiske grunnnormer. Og med grunnnormer så forstår jeg altså da generelle normer i Bibelen som kan og skal overføres fra Bibelen til vår egen situasjon. Og som jeg oppfatter da som konkretiseringer av det dobbelte kjærlighetsbud. Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg ikke betrakter kjærlighetsbudet som et innholdstomt bud, og ser ingen motsetning mellom kjærlighetsbudet og de enkelte bud og ordninger, men ser det slik at de bud og ordninger som vi har er konkretiseringer av dette kjærlighetsbudet. Men jeg har også antydet med et eksempel at ikke alt etisk materiale i skriften lar seg overføre til vår situasjon. Men her altså vil jeg slå fast at det finnes et helt sett med etiske grunnnormer. I etikken er det imidlertid ikke tilstrekkelig å henvise til de etiske grunnnormer. Disse er gjerne av generell art, og det er også behov for en rekke mer konkrete etiske normer. Og disse kaller jeg avledede normer, som da er en annen type normer enn grunnnormene. De avledede normer lar seg altså ikke direkte lese ut av skriften, men indirekte. En oppdager stadig at det er behov for å finne fram til hva som er rett og gal livsholdning i situasjoner som man ikke kjenner fra Bibelen. En trenger altså etisk veiledning på livsområder som ikke er dekket av det etiske materialet i Bibelen. Det er ikke tilstrekkelig å henvise til Bibelen som svar på de utfordringer man står overfor. Og dette er ikke så sjelden tilfelle i yrkesetikken, der hvor man innenfor forskjellige yrker støter på etiske valgsituasjoner. Det kan dreie seg om medisinsk etikk, eller det kan dreie seg om forskerens etikk, for eksempel innenfor naturvitenskap og biologi, eller det kan dreie seg om politikernes situasjon og mange, mange andre tilfeller. Det er derfor nødvendig med en konkretiseringsprosess hvor, som vi har vært inne på her, også ikke-teologiske faktorer kan være av betydning. En vil, når en skal lage nye normer, knapt kunne unngå at ens egen vurdering spiller inn. Men ens egen analyse av en aktuell situasjon kan variere meget sterkt, og behøver ikke alltid å influere direkte på arbeidet med normene. For et øyeblikk å komme tilbake til de to eksemplene som jeg allerede har nevnt, når det gjelder aborttilfelle, at man der fastslår at fosteret er liv, det fastslås på medisinsk grunnlag, men det er en erkjennelse som samsvarer med en tanke som vi finner omtalt i Bibelen i salme 139. Når så dette nærmere skal konkretiseres i normer, så fastslår man at livet har krav på rettsvern, eller mennesket har krav på rettsvern. Det finner man direkte uttalt i det gamle og det nye pakt, men når så dette skal anvendes på det ufødte liv, så forlenger man altså linjen tilbake til konsepsjonen. Dette er overveielser som kan gjøres uavhengig av analysen av situasjonen, bortsett fra den ene medisinske konstatering som er vesentlig, at livet begynner ved konsepsjonen. Tar man derimot spørsmålet om kapprustingen, om selve den våpenteknologiske utvikling med en veldig opphopning av ødeleggelsesvåpen på begge sider eller på alle kanter, så er det vanskeligere å finne fram til handlingsnormer uten at ens eget syn på den militære og politiske situasjonen kommer til uttrykk. Langt vanskeligere. Og det betyr at når man skal finne fram til handlingsnormer overfor våpenkappløpet, normer som man skal holde seg til, så er det langt vanskeligere å gi disse en direkte bibelsk begrunnelse enn det er med det andre tilfellet som jeg nevnte. Det vil altså si at ens egen situasjonsanalyse vil spille en viktigere rolle her enn tilfelle med abortkasuset. Tar man et annet problem, nemlig forholdet mellom de rike og de fattige nasjoner. I og for seg jo det uendelig mange problemer, men som et svært kompleks. Og spør etter handlingsnormer i den sosiale, politiske, økonomiske situasjonen vi står i, vis-à-vis den skjeve fordeling av godene i verden, så er det også, vil man kunne finne en hel del mer generelle normer, at man skal dele med den som ikke har, og at Guds kjærlighet ikke bor i en hvis en ikke tar seg av mennesker som har det vondt. Så man vil kunne finne fram til en del generelle normer, men mer konkrete normer for hvordan man skal handle i den sosiale og politiske og økonomiske situasjonen. Det er ikke lett å utforme uavhengig av vurderingen av selve rik-fattig-problemets karakter. Med dette har jeg villet vise at når vi opererer med avledede normer, så vil noen av disse avledede normene kunne ha den samme autoritet som selve grunnnormen, mens andre avledende normer vil ha en autoritet som er betinget av en rekke subjektive, menneskelige, sosiale vurderinger. Det finnes altså avledede normer hvor man vil kunne legge den samme tyngde bak normen som bak grunnnormen, nemlig så sier Herren, dette er Guds ord. Men det finnes andre avledede etiske normer hvor det ikke er fullt så enkelt å si at her er det Herren som taler, her er det Guds ord, at man skal gjøre slik og slik. Fordi at man har utarbeidet normer, trukket opp retningslinjer, som er bestemt av fornuftsmessige overveielser i så stor grad at en ikke kan si at de konkrete normer lenger har full dekning i Guds ord. Derfor så gjelder det at man skiller mellom avledede normer. Ikke alle ligger på samme linje som grunnnormene når det gjelder autoritet. Det betyr ikke at ikke de andre normene er viktige, men at man så å si må vurdere fra tilfelle til tilfelle hvilken myndighet den enkelte norm har. Og prøven på dette er altså hvorvidt den kan sies å ha dekning i de mer generelle etiske grunnnormene i Bibelen. For det tredje så vil man alltid i etikken trenge en rekke normer av mer praktisk karakter. Jeg har kalt dem situasjonsbestemte normer, en del handlingsnormer som ikke alltid lar seg overføre fra en situasjon til en annen. I mange tilfeller så gjør de ikke det, og likevel så kan de være nyttige og nødvendige. Vi finner også antydning av slike situasjonsbestemte normer i det Nye Testamentet. Jeg tenker på Paulus, som kunne gi etiske direktiver, eller la meg heller si råd, kunne gi råd som ikke var direkte fra Herren, og som altså ikke kunne påberope seg Jesu Kristi autoritet, eller Guds autoritet. I holdningen til de ugifte, og i spørsmålet om enkes gjengifte, så ga Paulus råd uten å ha noe bud fra Herren. I 1. Korinterbrev, kapittel 7, 25, så finner man dette. Her henviser Paulus til sin egen mening, vers 24 og vers 40. Nå var jo han apostel, og han mente seg også å være veiledet av den hellige ånd i disse spørsmål. Men det som er viktig å legge merke til, det er at de etiske råd som han her gir, de fremsetter han ikke som bud direkte fra Herren, og han fremsetter dem ikke som forpliktende for alle til alle tider, men det er råd som han gir i den situasjon det her er tale om. Og det prinsipp som vi øyner her, det er meget viktig. Det innebærer at vi må markere forskjellen mellom etiske utsagn som har klar basis i Guds ord, og etiske råd som beror på alminnelige overveielser. Jeg tar jo det forbehold at Paulus råd her var gitt av en apostel. Likevel så gir han eksempler på at han henviser til sin mening. En må selvsagt være klar over at det her finnes vanskelige overgangstilfeller, både mellom grunnnormer og avledede normer, og mellom avledede normer og situasjonsbestemte normer. Så det som jeg har gjort her, det er bare å peke på at man i en etikk som vil være en innholdsbestemt etikk og gi konkretiseringer av Guds skapervilje, eller om man vil nestekjærlighetsbudet, så er det viktig å skjelne mellom ulik myndighet, mellom grunnnormer, avledede normer og situasjonsbestemte normer, og også innen de avledede normer. Det er selve hovedpoenget. I etikken så vil det gjerne bli slik at jo mer egenartet og komplisert en etisk situasjon er, jo mer avhengig vil en bli av avledede og relative normer. Det betyr at for en prest som skal preke og gi etiske råd til en menighet, så kan situasjonen synes noe lettere, fordi at man der må tale noe generelt når man skal nå en hel gruppe med mennesker som kommer fra ulike livssituasjoner. For den enkelte i kirkebenken som kanskje står i en vanskelig sekulær yrkessammenheng, så vil de etiske problemene kunne bli større, mer kompliserte og langt mer konkrete. Og det vil ikke alltid være tilstrekkelig å høre mer generelle normer fra prekestolen, fordi at det ikke treffer ens egen arbeidssituasjon og de problemene som man står overfor der. Dette for å vise at jo mer en går inn i det konkrete liv, der hvor mennesket lever og arbeider, jo vanskeligere kan det bli å finne fram til konkrete etiske normer. Det vil ikke alltid si at det er vanskeligere om man går til den konkrete yrkessituasjonen. Det finnes også tilfeller hvor man kan ta med seg en grunnnorm helt inn i de mer spesielle livssituasjoner man står overfor. Og ikke minst noen av de grunnnormene som jeg nevnte her er en slik art at de kan tas inn i de aller aller fleste livssituasjoner og der være av betydning, sånn som døm ikke og dette med å sette den andre høyere enn en selv. Men det er jo da ikke tilstrekkelig med slike normer når man skal tilrettelegge de etiske problemer som dukker opp i yrkessituasjonen. Det finnes ikke noen etikk som dekker alle tilfeller. Derfor er det ikke mulig å sette opp grunnnormer, avledede normer og situasjonsbestemte normer och si att här har dere den kristne etik. Ett vart försök på att lage en kasuistik, alltså lage en etik som har en regel eller ett råd för vart eneste kasus. Alltså lage en etik som har detaljerade förskrifter för alla tillfällen. Det är till sist en omöjlighet. Selv den bästa och mest detaljerade kasuistik som man kan finna i romersk-katolsk moralteologi vill kunna kritiseras för att den inte fanger upp alla problemer. Och dessutom så vill ofta problemen dyka upp under lite olika synsvinklar, och det vill vara nödvändigt att använda de regler och råd som man måste ha i de nya situationerna. Det är därför viktigt att kunna resonera sig fram till en handlingsnorm i en konkret etisk situation. Och för att detta inte ska bli villkorligt så gäller det att en må orientera sig ut från de grundläggande etiska kriterier, alltså grundnormerna. Det är därför att det är så viktigt att ha ett sätt med fasta normer och också arbeta så pass mycket med avledade normer att man har en del hållpunkter att gå efter. Och så vill en i många tillfällen måste överlåta den närmare konkretisering enten till de som kan ge råd i en konkret etisk situation och som har arbetat med etiska spörsmål, eller i många tillfällen med överlåta till den enkeltes samvittighet och de övervägelser den enkelte till sist vill måtte göra. I många tillfällen så vill en från kirkens sida eller från teologiens sida eller från de kristna religiösa sida kunna måtte nöja sig med att antyda vissa avledade normer och kanske också ge vissa råd, och så vill själva applikationen och konsekvenserna av applikationen måtte övertas av det enkelte människa. Men om det så ska jag tala lite mer siden. Det är också en ting till som må understrekas när vi här talar om det, att det inte finns någon etik som täcker alla tillfällen. Det är det att det alltid vill uppstå oregelmässiga situationer innanför etiken som aldrig vill kunna fångas in av något system eller någon principlär eller något arbete med etiska regler. Det kan vara en krigssituation eller de många etiska tvilstillfällen som kan uppstå inför rammen av en krig, men det kan också vara inför förrättningsvärlden där det uppstår vanskliga gränssituationer. Ja, inför de allra flesta livsområden så vill man känna till gränssituationer. Det som är viktigt att vara klar över, det är att man må regna med gränssituationer och att gränssituationen inte må vara med på att bestämma själva det etiska huvudmönster. Att oregelmässigheterna inte ska bestämma reglerna. Hvis man har detta in mente, så behöver inte arbete med gränssituationen och vad man ska göra där underminera talen om att det finns ett sätt med fasta normer som är riktningsgivande. Jag har ett lite punkt till, hvis jag kan hålla på 3-4 minuter över tiden. Och det som jag vill säga si lite om, det är ett mer principiellt helhetsaspekt på på arbeidet med normene. Det som gjerne kalles for toregimentslæren. Jeg skal ikke utfolde hele toregimentslæren, men jeg skal si litt om toregimentslæren som tolkningsprinsipp. For det er altså punkt 5.3, toregimentslæren som tolkningsprinsipp. Læren om det åndelige og det verdslige regimentet har spilt en stor rolle i evangelisk-luthersk etikk fra det 16. århundre av og frem til i dag, og er vesentlig som et hovedperspektiv, som et tolkningsprinsipp i etikken. Også når man arbeider med det som vi har talt om i dag, de forskjellige normer. Og det som jeg her er ute etter med å bringe inn toregimentslæren nå, det er å vise at det finnes normer tilrettelagt for det verdslige regimentet og normer tilrettelagt for det åndelige regimentet. Men før jeg kommer så langt, så må jeg forklare denne figuren slik at dere forstår hva den skal uttrykke. Utgangspunktet for hele toregimentsbetraktningen er dette at Gud styrer verden på to måter. At Gud styrer verden gjennom det verdslige regimentet, og at Gud styrer verden gjennom det åndelige regimentet. Det verdslige regimentet, med det menes da hele stats- og samfunnslivet. Det dreier seg også om en ordning som ekteskapet, det dreier seg om en ordning som retten eller rettsordningen, det dreier seg om arbeid, yrke og hjemme. Dette er ordninger som hører hjemme innenfor rammen av det verdslige regimentet, som altså kan dekkes av stats- og samfunnslivet samt ekteskap og så videre. Det åndelige regimentet, det svarer til menigheten, eller til kirken, eller til de hellige samfunn, eller til kirkens indre åndelige liv. Poenget er altså at Gud styrer verden både gjennom samfunnet og gjennom kirken. Mennesket, det ikke-kristne mennesket, hører hjemme her i det verdslige regimentet og møter Gud der. Det gjenfødte mennesket, det kristne mennesket, hører hjemme både her og der. Altså at det kristne mennesket står i en dobbelt relasjon. Og nå er poenget det at disse to regimentene, de må ikke rives fra hverandre, og de må heller ikke blandes sammen, men de skal stå i et forhold til hverandre som gjør at det verdslige regimentet legger forholdene til rette for det åndelige regimentet, og omvendt, at det åndelige regimentet har som særlig kritisk oppgave å fremheve at både det kristne mennesket hører hjemme her, så vel som det ikke-kristne, og at alle som tilhører dette regimentet står under Gud og er forpliktet på Guds bud. Så man kan si at det som står her på denne siden, det er en følge av at mennesket, et hvert menneske, er skapt i Guds bilde og er forpliktet på Guds skapervilje. Så den etikk som jeg har utfoldet her, en etikk på basis av Guds skapervilje, det er altså den etikk som skal gjøres gjennom der. Men denne etikk kan ikke utfoldes uavhengig av den gudsrike etikk, eller om man vil den menighetsetikk som skal rå her. Den er også det kristne mennesket forpliktet på, og at en kristne derfor står i en dobbeltstilling. Vel, dette var kort til å forklare denne figuren. Når man så spør hvilken betydning har en slik skisse for arbeidet med normene i etikken, så er det viktig å understreke at det ikke er mulig å utlede konkrete normer av denne modellen. Altså, da kunne man si, altså har den ingen betydning for normene. Jo, den har en betydning likevel, ikke i form av det at man kan trekke ut konkrete bestemte normer. Da må man orientere seg ut, ikke fra denne litt abstraherte modellen, men fra skriften. Men denne modellen har likevel betydning i den forstand at den angir et perspektiv, et tolkningsperspektiv, som er svært så vesentlig. Og jeg skal kort nevne de viktigste momenter i dette perspektivet. For det første så innebærer toregimentslæren, altså denne måten å tenke på, en avvisning av forestillingen om kirkens verdensherredømme. Altså denne måten å tenke på er en kritikk av den oppfatning at kirken har rett til å herske over det verdslige regimentet. Ja, man kunne si det slik. Denne toregimentslæren er en kritikk av tanken om pavens verdensherredømme, både åndelig og verdslig. Luther utformet denne toregimentslæren som en protest mot den romersk-katolske kirkes krav på makten både over stat og samfunn. Det andre momentet som jeg vil framheve, det er det at toregimentslæren er en avvisning av tanken om at samfunnet skal styres etter evangeliet. Det er en avvisning av den tanke at det er rettferdiggjørelsen ved tro alene som skal gi regler for hvordan livet i samfunnet skal ordnes. Altså det er en avvisning av en sammenblanding av evangelium og politikk. Det er en protest mot tanken om at etikken skal bygge på læren om Kristus, og en understrekning av at etikken skal bygge på læren om skapelsen. For det tredje så innebærer denne modellen at toregimentslæren er en avvisning av tanken om statens og samfunnslivets egenlovmessighet. Det vil si tanken om at staten og samfunnet skal regulere seg selv er ikke forenlig med denne tankegangen. Nettopp fordi at stat og samfunn også er forpliktet på Gud, på Guds bud. Ikke på Guds frelsesvilje, men på Guds skapervilje. I historiens løp så har dessverre ofte denne linjen vært visket ut, og det har vært de etikere som har hevdet at staten og samfunnet, de har en innebygget etikk, slik at denne regulerer seg selv. Men i prinsippet så er det helt tydelig at også det verdslige regimentet er forpliktet på Gud. Så er videre denne måten å tenke på en avvisning av den totalitære stat, altså tanken om det verdslige regimentet som skulle bestemme over kirken. Og videre, et neste moment, toregimentslæren gir et grunnlag for at det åndelige regimentet utøver en kritikk av det verdslige i lys av forpliktelsen overfor Guds bud. Det vil med andre ord si, det er en understrekning av at Guds lov, eller Guds ord, skal forkynnes også for samfunnsliv, fordi et hvert livsområde er underlagt skaperens vilje. Og som et neste punkt som man kan lese ut av denne modell, så gir toregimentslæren grunnlag for arbeid og politisk virksomhet i samfunnet, som noe som hører med til kultur- og forvalteroppdraget, og som ikke er i seg selv noe mindreverdig eller noe demonisk. Altså det er ikke slik at en kristen menneske skal isolere seg i det åndelige regiment eller i kirken eller i det hellige samfunn og ikke ta del i det verdslige liv, fordi at dette er villet av Gud, og der Guds vilje skal realiseres i samfunnet, og der skal de kristne også være. Man skal ikke trekke seg unna. Og videre så kan man peke på at hele denne modellen er en understrekning av at kirken med dets åndelige regimente, forkynnelsen av ord og sakrament, er forpliktet på Gud og Guds ord, men er ikke underlagt det verdslige regimentet. Altså en understrekning av kirkens selvfølgelig.